Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Ir tātad pārtraukuma laiks, pusstunda noslēgusies, ir pulkstens 11. Un mēs atsākam 12. jūnija saimas sēdi. Saimas sēdes darba kārtības sadaļa likumprojekta izskatīšana. Un kā nākamais darba kārtības jautājums ir likumprojekts grozījums reklāmas likumā otrais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā. Komisijas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, lūdzu. Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas.
Lūdzu, labrīt, godātie deputāti. Jūsu uzmanībai ir cilvēktiesību komisijas izstrādātais grozījums reklāmas likumā. Faktiski šobrīd komisija to ir atbalstījusi otrajā lasījumā. Priekšlikumi nav saņemti un var saprast, ka likumprojekts ir pietiekami kvalitatīvs. Komisija par šo likumprojektu ir rūpīgi debatējusi un atbalstījusi, visi deputāti šos grozījumus ir atbalstījuši un tie ir pieņemti ar vienbalsīgu balsojumu komisijā. Līdz ar to aicinu arī tos atbalstīt arī jūs otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus reklāmas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64, pret nav, atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts līdz noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5 dienas šā gada 17. jūnijas.
Tātad citu priekšlikumu nav. Trešajam lasījumam priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 17. jūnijam. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā – vārds deputātam Andrejam Judinam.
Tā, godētie kolēģi, pirmajā lasījumā izskatam likumprojekta grozījuma administratīvo pārkāpumu kodeksā, likumprojekts numuru 1154. Un likumprojekts ir izstrādāts cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā un paredz grozīt 201. Pantu ar indeksu 5 masu informācijas līdzekļu darbības noteikumu pārkāpšanā. Likumprojekts izskatīts uzaicinot ekspertus un ir atbalstīts. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu sanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55, pret 1, atturas 18, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts līdz noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otriem lasījumam.
14. jūlijs.
Tātad citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš otriem lasījumam ir šā gada 14. jūlijs. Paldies! Nākamais likumprojekts grozījuma ģeotelpiskās informācijas likumā. Otrais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Gatis Sprūts, lūdzu.
Labdien, cienījamais prezidij, godātie kolēģi. Tātad izskatām grozījumus ģeotelpiskās informācijas likumā. Otrajam lasījumam priekšlikumu nav saņemti. Līdz ar to var arī lūgt šos grozījumus tad pieņemt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ģeotelpiskās informācijas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret nav, atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam galīgajam lasījumam.
26. jūnijs.
Jūnijs. Jā, tātad citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 26. jūnijs. Paldies! Nākamais ir likumprojekts grozījuma likumā par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu. Otrais lasījums – Sociālo un darba lietu komisijas vārdā. Deputāts Arvils Saša Rādens, lūdzu.
Labdien, cienījamie kolēģi! Skatīsimies vien diezgan svarīgu likumu. Likumu par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu. Atšķirībā no budžeta komisijas, kurā likumdošanā priekšlikumu netiek iesniegt, vai tos iesniegt juridiskā komisija, šeit ir priekšlikumu iesniegt veseli 24. Komisija ir strādājusi ilgstoši, daudz debatējusi un nonākusi pie virkne labiem priekšlikumiem šodien likumā, kas būtu izskatāms šodienas saimes sēdē. Pirmais deputāta Romalda Ražuka priekšlikums, kas smēķēšanas definīciju iekļauj ar elektroniskās cigaretes, ir daļai komisijas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais deputāta Ražuka priekšlikums, kas papildina tabakas izstrādājumu definīciju, arī ir komisijas daļai atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais saimes juridiskā biroja priekšlikums, kas uzlabo tabakas izstrādājumu reklāmas definīciju, arī ir daļai atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un tad visi šie iepriekšēji priekšlikumi ir iekļauti Sociālā un darba lietu komisijas 4. Priekšlikumā, kas ir apkopojuši priekšlikums.
Deputāti,
un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais Sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums, kas ir diezgan svarīgs, jo maina likuma mērķi, un šī likuma otrā panta trešā daļā nosaka jaunu normu, kas skan sekojoši. Smēķētājiem ir jārespektē citu cilvēku tiesības uz tīru ar tabakas un augas smēķēšanas produktu dūmiem nepiesārņotu vidi. Smēķēšana citas personas klātbūtnē ir aizliegta, ja cita persona pret to iebilst. Tā ir fundamentāla likuma norma izmaiņa, kas saka to, ka neraugoties uz to, vai tā ir privāta vai publiska vida, turpmāk smēķētāju tiesības neprevalēs pār nesmēķētāju tiesībām. Tātad nesmēķētājiem būs tiesības iebilst, un turpmāk tādā gadījumā smēķēšana būs aizliegta. Komisija ir atbalstījuši šo priekšlikumu.
Deputāti arī dzina atbalst.
Sestais Sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts, tas papildina uzraksts uz tabakas iepakojuma.
Deputāti atbalsta.
Septītais deputāta Ražuka priekšlikums ir daļēji atbalstīts, un turpmākie visi priekšlikumi, iekļaujot arī šo priekšlikumu, paredzēs tabakas tirdzniecības dažādas ierobežojumus. Tātad komisija daļēji atbalstīs septīto deputāta Ražuka priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Tad komisija daļēji atbalstījusi deputātu parādnieku priekšlikumu, 8.
Deputāti piekrīt.
Tad ir daļēji atbalstīts deputāta Loskutova 9. Priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
Daļēji atbalstīts deputāta Ražuka 10. Priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
Daļēji atbalstīts deputāta parādnieku 11. Priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
Tad atsevišķi es gribētu pakavēties pie deputāta Upenieka 12. Priekšlikuma, un šis te priekšlikums paredz to, ka turpmāk, ja līdz šim jauniešiem bija atļauts iegādāties cigaretes no 18 gadu vecuma, turpmāk tas būs atļauts no 21 gadu vecuma.
Uzsākam debatas. Kā pirmajai debatēs vārds deputātai Ingai Vanagai, lūdzu.
Godātie kolēģi, runājot par šo priekšlikumu, ko komisija ir atbalstījusi, pirms tā tad es izklāstu savus argumentus, kādēļ es neatbalstīšu šo priekšlikumu un aicinu arī pārējos kolēģus neatbalstīt. Es pati nesmēķēju un arī citiem neiesaku to darīt. Bet es gribētu uzsvērt tādas lietas, proti no 18 gadu vecuma tātad persona mūsu valstī var laulāties bez vecāku atļaujas. Persona no 18 gadu vecuma var piedalīties vēlēšanās balsot. No 18 gadu vecuma persona var doties uz ārzemēm, no 18 gadu vecuma persona var iet arī dienēt, no 18 gadu vecuma var arī ņemt kredītus, var lietot arī alkoholu, Un šeit sanāk tā, ka iegādāties šīs nu, cigaretes nevarēs, bet smēķēt no 18 gadu vecuma varēs. Nu, tā sanāk pēc tā, kā nu, šis likumprojekts un, nu, tiek virzīts. Ja? Pirkt nevar, bet smēķēt var, ja kāds pacienā ja ir 18 gadi. Un es domāju, ka šeit vairāk tomēr ir jādomā par preventīviem pasākumiem, par izglītojošu raksturu pasākumiem, tai skaitā skolā, jā, stiprinot šos tematus, stāstot par šīm negatīvajām sekām. Es domāju, ka šeit ir jādomā, droši vien, jā, par akcijas viedokli, zinu, kolēģiem viedoklis darās, ja to celt vēl uz augu palaukstināt, tad tas tikai atkal šo nelegālo produkciju veicinās, bet arī šeit, es domāju, ļoti stipri jāizvērtē, vai atbildīgās institūcijas strādā pietiekami, ņemot vārā, es domāju, ka mums daudziem, mēs esam dzirdējuši piemērus, cik viegli ir nopērkama šī nelegālā produkcija, un tādēļ, es domāju, vai ir pietiekami darīts, lai to mazinātu arī uz šodienu. Un tad es arī uzskatu, ka runājot, jā, es zinu, ka jauniešu vidū veselā daļā to, tā ir problēma, jā, šī smēķēšana, bet te es domāju par šo izglītošanu gan formālā, gan neformālā veidā tas būtu ļoti svarīgi, un daudz aktivitātes tiek veiktas gan no izglītības zinātnes sektorā, gan arī no veselības ministrijas puses, gan arī no nevalstisko organizāciju puses, bet šeit es domāju, ka jums katram ir rado vai draugu paziņu lokā jaunieši, un tomēr tā situācija nu, mainās, kad arvien vairāk ir jaunieši, kuru vidū smēķēšana tas nu, vairs nav populāri. Ja, ka tas nav populāri, un manuprāt, būtu vairāk jāstrādā pie tā, ka lai jaunietis uzrunā jaunieti, un ir šie līderi, ja, kas, ar kuriem tad es domāju, ka tas resurs arī nav pietiekami izmantots, un šīs jauniešu organizācijas, un ka tādā veidā drīzāk mums vajadzētu strādāt pie ar instrumentiem, kad nu, ar citiem nevis šādi nu, nosakot šo vecumu paaugstināšanas robežu, jo ja mēs uzskatām, ka visu pārējo cilvēks ir pietiekami gudrs, lai viņš pieņemtu lēmumus ja, par laulāšanos, par vēlēšanām, par došanos uz ārzemēm, tad vai tiešām mēs uzskatām, ka 18 gadu vecumā viņš nespēja pietiekami izvērtēt tos riskus, to ietekmi uz savu veselību, to kaitīgumu un kādas tas viss sekas var atstāt, kad, lai pielēmtu smēķēt vai nesmēķēt. Un tādēļ es uzskatu, ka šī norma nav atbalstāma un aicinu arī kolēģus to neatbalstīt. Paldies!
Paldies. Nākamais debatējs deputāts Jānis Lupanīgs, lūdzu.
Augstu godājumā saimnes priekšsēdētāji, godētie kolēģi. Smēķēšanas vecumas liekšana celšanai ir vairāk iemesli. Pirmkārt, pētījumi pierāda, atkarība veidojas tieši jaunībā. Un jo vēlāk pamēģini, jo vēlāk ir viegli pieejams cigaretes, jo arī mazāk ir iespēja kļūt par smēķētāju. Un ierobežojot smēķēšanu līdz 21 gadu vecumam, iespēja, ka šie cilvēki kļūs par atkarīgiem smēķētājiem, tojas nulē. Otrkārt, jauniešiem un skolniekiem nav daudz veidu, kā tikt pie cigaretēm, un viņi noteikti nav arī nelegālās infrastruktūras izmantotāji. Un viens no populārākajiem veidiem ir tieši vecāko klašu skolnieku bezatbildīgi iegādātās cigaretes un to nodošana jaunākiem skolniekiem. Un līdz ar šo priešlikumu mēs izslēdzam arī šo iespēju. Un treškārt, vēl nesen mēs visi kaislīgi cīnījāmies par pret legālajām narkotikām, tad droši var jums teikt, ka smēķēšana ir pirmais solis ceļā uz atkarībām un ceļā uz atkarību no legālajām narkotikām. Tādēļ, godātie kolēģi, smēķēšana agravē vēl nogalina. Un ne tikai tā lietotāju, bet arī līdzcilvēkus. Tādēļ man ir liels prieks, ka komisija ir atbalstoši lēmus par šo priekšlikumu, ierobežojot cigarešu aprit jauniešu un skolnieku vidū. Un ceru, ka ar šo būsim uzsākuši ceļu uz no dūmiem brīvu Latviju. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Ingmāram Līdekam.
Jā, cienīmie kolēģi var manīt, ka tiešām vēlēšanas ir tuvu. Nu, tās runas tagad tādas ļoti kvēlas, bet raugiet sanāk, es tomēr kaut ko nesaprotu. Raugiet iznāk tā, ka tie nenobriedušie nejēgas 19-gadīgie, nu, tie jaunuļi, kas vēl bērna prātā un nespēja atšķirt labu no slikta, nu, viņi, tad iznāk, viņi tomēr ir ievēlējuši tādu augsta godājumā upinieku kungu saimā, jo viņiem vēlēšanas tiesības ir. Bez tam šie nenobriedušie jaunoļi, kas absolūti nespēja atšķirt labu no slikta, var doties uz Afganistānu, aizstāvēt mūsu ģeopolitiskās intereses, un acīm redzot, turpmāk viņiem būs jāprasa komandierim, lai tas nopērk viņiem kādu paciņu cigarešu. Šie paši nenobriedušie nejēgas 19-gadīgie, viņi var kļūt pat par Rīgas mēru galu beigās. Nerunājiet par to, kad var kļūt par pašvaldības deputātiem. Tad kas šai valstī notiek? Es teiktu tā patiesībā, ka ja nevar nopirkt veikalā legāli cigaretes, tad šie nejēgas vairs nebūs nejēgas, viņi atradīs citu veidu, kā atrast šo te spirķi kvotka cigareti un nopirkt tās cigaretes. Nu, atvainojiet, nebūsim naivi. Un skatīsimies uz šo visu kompleksā. Ja jau nu mēs gribam un atzīstam, ka 19 vai 20 gadīgs puisis vai meiteni ir tādi nejēgas, ka nespēja atšķirt labu no ļauna, tad uzskatīsim, ka no 21 gada var tikai sākt vēlēt saimu, dot viņiem balsstiesības, un gala beigās tad aizmirsīsim to, ko kādreiz mēs runājam, ka varbūt balsstiesības dot jau no 16 gadiem. Nē, cienījamie kolēģi, tad dodam balsstiesības no 21 gada un uzskatām, ka cilvēks ir pilnīgi pieaudzis un spēj pa sevi atbildēt tikai no 21 gada. Šobrīd mēs tomēr mūsu valstī uzskata, ka cilvēks no 18 gadi ir pilnīgi pieaudzis, spējīgs par savu rīcību atbildēt gan likuma priekšā, un tad tomēr nu, paliksim pie šī, beigsim nodarboties ar populismu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Vilnim Ķirsim. Vārds deputātam Vilnim Ķirsim.
Augsts godātā sēdes vadītāja. Nu, jāsaka, ka paldies Dievam, un diemžēl šis likums mani neskars. Diemžēl, jo vairs nav 21. Paldies Dievam, jo es nepīpēju. Bet viņš neskart man arī tajā vecumā, kas te būtu iekļauts. Jo es sāku pīpēt 14 gados, un 21 jau atmet. Tā kā, bet kāpēc es atmetu tajā 21 gadā? Jo kamēr tas bija aizliegtais auglis, tikmēr bija interesanti, aiz stūra kaut kur pīpēt pa kluso ar klases biedriem vai un tā tālāk. Savukārt vēlāk, kad tas bija atļauts, tad jau vairs no tā nebija jēga. Savukārt, kā jau arī pareizi Līdaks kungs minēja, kāda jēga, kad cilvēks 18 gados jau var precēties un darīt karoti, aizstāvēt valsti, bet pīpēt, iegādāties cigaretes, tad nevarēs. Nu, tad mums faktiski pilnīgi visam ir jāceļ šī latiņa līdz 21 gadam, gan precībām, gan balstiesības un tā tālāk. Savukārt, vēl viens aspekts. Cigaretes ir tāda ļoti interesanta lieta, jo var diezgan precīzi pateikt, cik ir nelegālais tirgus, jo katru paciņu, ko mēs izpīpējam, izmetam miskastē, uz viņām ir akcīzes uzlīme, kur precīzi var noteikt, cik tad ir šis nelegālais tirgus. Apmēram viena trešā daļa no visām Latvijā tātad izpīpētām cigaretēm ir nelegālās. Un, kolēģi, dod Dievs mums panākt, ka līdz 18 gadiem nevar šīs te cigaretes iegādāties. Un ja mēs pacelsim šo latiņu, mēs radīsim jauniešiem sajūtu, ka īstenībā pārkāpt likumi ir tik vienkārši, ja? Un jau var pīpēt no 18 līdz 21, un kāpēc tad nevarētu kaut ko citu darīt? Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Gunāram Rusiņam.
Augsti godātais prezidī, godātie kolēģi, nu, es arī iepriekš biju iesniedz savus priekšlikumus saistībā pa alkohola aprits likumu, kur es biju šo te latiņu pacēlis alkoholu iegādēju uz 21 gadu, bet kaut kā visi tā uzreiz to noraidīja. Ja man liekas, ka šeit bišķi arī kaut kas ir tā, ka laikam tomēr tās cigaretes ir vairāk svarīgas nekā alkohols. Es tomēr gribētu šo te visu kontekstā vērst. Es pilnīgi atbalstu upenieku kungu. Ja jau skolēns skolā var brīvi smēķēt un arī vecāko klašu skolēnu iegādāties cigaretes un nodot jaunākiem, ja, Nu, tas tomēr nav kaut kas normāli. Tad jau mums arī ir jāpārskata, lai vidusskolu beigtu 18 gados, un tad viņam iestājas pilntiesīga dzīve ar visām izrietošām sekām, gan ar alkoholu, gan ar cigaretēm. Vakardien tieši man gadījās tā, ka ejot iekšā veikalā, viens puisis man lūdzās, nopērciet man cigaretes. Ja? Nu, es uz viņu tā apskatījos, es viņam nenopirku. Es apskatījos uz viņu, es viņam pateicu, ka tā ūsiņa viņam paaugsies garāk, tad laikam pienāks arī tas laiks, kad varēs iegādāties cigaretes. Es domāju, ka tomēr mums vajadzētu domāt vairāk pa veselību, nevis pa to, kur viņš iet un ko viņam ir atļauts darīt tieši šī laika periodā jau no 18 gadiem. Es pats arī esmu izgājis Afganistānu pusotru gadu, es tur esmu nokarojis, ja? Bet diemžēl, tajā laikā es sāku tikai pīpēt cigaretes, ja? Līdz tam es vispār nebiju pīpējis. Pusotru gadu nepilnes nopīpēju tikai tāpēc, lai piedodiet, neaizrautos ar zālīti, ja? Jo toreiz bija tiešām tāda situācija, tā bija tiešām kara darbība, ja? Un kaut kur to stresiņu ar kaut ko vajadzēja noņemt. Bet patreiz mēs dzīvojam citos laikos, un es domāju, ka tomēr vajadzētu atbalstīt upinieku priešlikumu un sākt vismaz no cigaretēm. Bet tūliņās arī jāņem mums kontekstā ir alkohols, un 21 gads ir alkohola. Jo Amerikā, arī uz doto momentu, vai tad Amerikā nav kontingentā iekšā, tad sanāk tā, ka Amerikā mēs varam no 21 gada alkoholu tikai iegādāties no 21 gada. A Latvijā mums ir problēmas. Paldies.
Paldies. Vārds deputātai Elīnai Siliņai.
Kolēģi, vispirms par populismu. Šis likums tika atvērts 2013. gada janvārī, un arī priekšlikumi tika sniegti, tā skaitā šie, 2013. gada sākumā. Un šī ir cīņa reizē ar alkohola ierobežojumiem, ko mēs esam tiešām centušies un šo diskusiju vērsuši, un man liels prieks un tiešām negaidīti, jo divreiz sociāla darblietu komisijā mēs balsojām par šo priekšlikumu, un abos balsojumos visi klātesošie kolēģi atbalstīja ierobežojumu ieviešanas 21 gadu. Lieta ir par skolām. Un ticiet man, skolnieki nav tie, kas pērk nelegālās cigaretes. Mums šobrīd skolā mācās 12. klasē 19-gadīgi cilvēki. Ne tikai 18-gadīgi, bet 19-gadīgi. Un šie 19-gadīgie un 18-gadīgie 11. klasē, viņi pērk šīs cigaretes jaunākajiem kolēģiem. Tā tas ir. Var to noliekt vai savādāk. Un cita lieta, mums ir tagad tie ierobežojumi, ka ja stāsies likums spēkā par to, ka nedrīkst pīpēt kompānijā, kur kāds iebilst, tad pamēģiniet šādā jauniešu 18-gadīgā kompānijā panākt to respektu, lai tavi kompānijas biedri tiešām tavā klābūtnē nesmēķētu. To ir ļoti grūti panākt. Jauniešos būtu maksimāli jāstrādā pie tā, lai šādi ierobežojumi būtu. Aizliegsim šo legālo, nu, lai tie, kas ir kaut kur nelegālās cigaretes, kā viņas ir lietotas, tā viņas arī lietos. Bet kas attiecās uz mūsu skolniekiem, es tiešām uzskatu, par ko mēs runājam, kādas viņu tiesības mēs aizstāvam. Jūs sakat, ko var darīt 18-gadīgs cilvēks? Jā, mēs runājam par to, ka viņš var vēlēt, viņš var precēties, tās ir visas pozitīvas rīcības, bet šeit ir runa par to, vai viņam ļaut darīt negatīvu rīcību, jo smēķēšana nav pozitīva rīcība. Un kamēr šis cilvēks nav kļuvis par nopietnu nodokļu maksātāju, es uzskatu, ka viņam nav jādod tiesības bendēt savu veselību, par kuru maksās visi nodokļu maksātāji.
Paldies, vārds deputātam Jānim Upiniekam otro reizi.
Godātie kolēģi, kā jau kolēģe Elīna minēja, likumprojekts tika atvērts 13. gada janvārī, kad līdz vēlēšanām gandrīz 2 gadi vēl bija, un arī februāra sākumā es iesniedzu priekšlikumus, tādā es domāju, ka šeit nekādīgi nevar attiecināt populismu. Tas, kad komisijā nebija vēlēšanās risināt šo jautājumu saulaicīgi un ātri atbrīvoties no atkarībām, tas ir cits jautājums. Otrakārt, par vecumu cenzēm Amerikā ir autotiesības iegūt no 16 gadiem, alkohols no 21 gadu vecuma. Latvijā Saeimas vēlēšanās var kandidēt no 21 gadu vecuma. Mēs paši gan arī ārvalstīs pielietojam dažādas metodas, nosakam dažādas vecumus, lai ierobežot vai norādīt, kas ir labs, kas ir slikts, ko drīkst, ko nedrīkst. Tādēļ šeit nav argumenti par pret vecumu vai kā. Šeit ir vienkārši jautājums par to, vai mēs vēlamies risināt atkarības, vai vienkārši atkal sagaidīt, kad jaunieši mirst, kad jaunieši pārpīpējas, kad jauniešiem rodas veselības problēmas, un tad, nu jau populismu gaisotnē risināt šo jautājumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Ivanam Klementjevam.
Labdien, cienījumie kolēģi. Man bija tāds gods strādāt arī, kad divi gadu atpakaļ mēs nodibinājām darba grupu alkoholi ierobežošanā. Arī, kā Gunnar teica, tur bija tāds pats priekšlikums, diemžēl parlamente un jūs neatbalstāt to. Bet mums vajag rūpēt par to nākotnē. Kāda jaunieša mums būs? Un paskaties apkārt, iziet ārā tikai kā pie visiem veikam stāvs, sievietes un smēķi. Netkarīgi, vai viņam 19 gadi, 18 vai 21 gads, bet smēkašana tā ir kaitīga, tas uzraks uz visiem pasiņiem. Tikai, demžēl, mūsu veselības ministrija nebridina daudz varg. Nav tādas akcijas. Jā, nesen bija tā diena bez smēkašana. Nu, ko pasmējas visi un visi aizgāja prom. Vai varbūt mēneša bez smēkiešanā? Vai, piemēram, kāpēc mēs tā aprīkojam šeit Saima katra ēka speciālas kabinas? A ko izdarē Saima, piemēram, priekš tam cilvēkam, kas nesmēkē? Neko. A kāpēc tā? Arī nav līdzvērtīgi. Tā kā vajag gan vienam, gan otram tad vajag. Arī. Un skola arī. Skola tagad ir daudz aktuālāka problēma, to, kur nav ierobežot tās elektroniskās cigaretes. Var iedomāt, ka elektronis cigaretes var smēķēt visi, un te vecīgi skolini, kas mācēs skolē, viņi dod pasmēķēt jauniešiem, un jau ir atkarība no tā arī. Tā kā, kā to novers, tā labāk es aicinu arī nozīt naudu un gatavot nākamā gada budžetam sportašanai. Vakar notika Latvijas sporta izglītības iestāžu skolas direktors padomē, kur secinēja, ka pietrūka naudas sporta skolām, kur bērni var nodarboties ar sportu, uz to vajag pieres uzmanībā, un ja bērns būs aizņemts, viņam nebūs prāta pat ienēt vai 18 gada vai 21 smēķēt. Bet jo ilgai mēs paturēsim to laiku, tad pēc tam negribēsim smēķēt. Aicinu atbalstīt ar šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienīmīgi kolēģi, gribu aizstāvēt mūsu komisiju un paskaidrot deputātam Upiniekam to, ka komisija tik ilgi skatā likumprojektu nav saistīts tieši šo vecumu. Vairāk bija jautājumi, lai pieņemtu jauni ierobežojumi. Mums bija vajadzētu noklausīt policijas, pašvaldības policijas viedokli, lai izstādāt priekšlikumi, kuri nebūtu deklaratīvi, bet tomēr viņi varētu vēl palielināt to ierobežojumu, kur nedrīkst smēķēt. Tāpēc 21 gads tas vai kaut kāds 25 gads tas nebija tāds iemesls, kāpēc komisija nopietni skatīja citi jautājumi. Ja? Līdz ar to es arī lūdzu atbalstīt komisijas pieņemtie grozījumi.
Paldies. Vārds deputātam Gunāram Rusiņam otro reizi.
Cienējamie kolēģi, es pavisam īsi, ja mēs šodien neatbalstīsim Upinieka kunga priekšlikumus, tad mēs nākošā gada budžetā varbūt paredzēsim naudu skolās, lai ierīkotu smēķētavas.
Paldies. Vārds deputātam Ingmāram Līdekam otro reizi.
Cienējamie kolēģi, es absolūti atbalstu to, kas tiek paredzēts lielā daļā šo likuma grozījumu. Tātad pasargāt nesmēķētājus no smēķētāju izraisītiem dūmiem. Tas ir tāja svēta lieta. Gan šī aizliegums varbūt ierobežams uz balkoniem smēķēt un tam līdzīgi un tā joprojām. Tas viss ir absolūti pareizi. Bet par šo te vecumu, es teikšu tā, ar aizliegumiem vien mēs problēmu neatrisināsim. Mēs nevienu problēmu nevaram un nespējam un nekad neatrisināsim tikai ar aizliegumiem. Tas būs tikai šķitums, ka mēs kaut ko risinām. Nu, tad Siliņas kundze jūs nepazīstiet jauniešus, nu man viņi tādi divi apmēram tajā vecumā ir, nu abiem, abi jau drīkstēs tik un tā pirktās cigaretes, nu ja viņi gribēs, nu viņi taču dabūs, nu kur vēl, nu viņi dabūs un lieliski dabūs. Un tas būs atkal kādiem fiksajiem puikām, būs pašā skolā iekšpusē, tas būs viņu biznesiņš un viņi nodarbosies ar uzņēmēju darbību vietējo, vismaz tā, tajā skolā, kur mani bērni mācījās, tas bija tāds normāls biznesiņš vecāko plašu skolēniem, kuri nopirka tirgū no spirķika vodka cigareti tās cigaretes un tad nes uz skolu un pārdev tālāk saviem cienījumiem kolēģiem. Ar aizliegumiem vien mēs problēmu neatrisināsim un Klimenčevu kungs teica svētus vārdus. Jā, tik tiešām jāpalielina iespējas jauniešiem ārpus skolas nodarboties ar sportu un nevis pa naudu, bet gan pa velti. Visi šie sporta laukumi jāpadara pieejami visu diennakti, lai vakarā var sportot un spēlēt basīti, jo, kad tu esi basketbolu nospēlējies, pīpēt točnu vairs negribas. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Inesai Aizstrautē.
Cienāmie kolēģi, šī tēma izraisīja dziļas diskusijas. Es varu pateikt, piemēram, no savas dzīves skolā viens skolotājs teica tā, pīpēšana tā ir tāpat kā jebkura cita bērnu slimība, kas ir jāizslimo bērnībā, jo agrāk sāks, jo ātrāk beigsi. Un man gribas teikt par attiecīgo balsojumu, kurš ir bez grēka, lai pirmais met akmeni. Kurš tad nav pamēģinājis skolā uzvilkt kādu cigaretes? Domāju, ka bērnībā jebkurš skolnieks grib būt palaidnieks un izdara šādu te gājienu. Varbūt tās kāds ir, bet tā ir tēma par šo bērnu slimību. Ļausim izslimot bērnībā, jo ātrāk sāks, jo ātrāk beigs.
Paldies. Vārds deputātei Initai Bišafai.
Godātie kolēģi, šī ir Saeimas tribīna, un es domāju, ka Saeima ir tā, kas pieņēma valstī tādas likumus, lai valsts pēc iespējas visko labāk darītu un sasniegt labāks rezultāts. Es nestāstīšu nevienu vārdu par savu piemēru, bet es arī gribu teikt tā, precēties, es jau teicu, tas ļaunumu nevienam nedara, un cilvēku to var darīt 18 gadu vecumā. Vēlēt arī nevienam nekādu ļaunumu nedara. Un es aicinu katru atbalstīt šo likumu grozījumu, jo tāpēc, ka mums katrs bērns ir svarīgs. Un tieši tā, šorīt arī var skatīties jaunās meitenes, kas smēķē. Mēs redzam viņas apkārt, viņas ir tās, kas būs māts. Un ko mēs darīsim? Mums vajadzīgi ir veseli bērni Latvijai. Es aicinu katru atbalstīt, jo tieši jūsu par būs par to, lai katru dienu mēs saglabātu labāk jauniešu veselību un dot iespēju bērniem piedzīvot veselību Latvijā. Paldies!
Vārds deputātam Jānam Strazdiņam.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, es ar lielu interesi noklausījos šo diskusiju, un jums katram ir kaut kur taisnība, bet jūs personīgi nenodarbojaties ar šo cilvēku ārstēšanu, ar viņu glābšanu no šīs smagās atkarības. Jūs neredzat ikdienā tās sekas, kas ir šiem cilvēkiem šīs priešlaicīgās slimības, šie infarkti, šīs asinsvadu slimības, šīs ļaundabīgās slimības. Jūs neziniet to, cik katru gadu mūsu valstī aiziet priešlaicīgā nāvē smēķētāji, tie vairāk kā 50 tūkstoši, tā ka tas ir ļoti, ļoti nopietnis skaitlis, tā kā, nepiedodiet, 5 tūkstoši no plaušu slimībām, galvenokārt ļaundabīgām es kļūdījos. Tā kā jums jāskatās uz šo problēmu daudz globālāk un daudz nopietnāk. Un es pilnīgi nevaru piekrist savai kolēģei Aizstrautes kundzē, lai gan viņu ļoti cienu, ka tā ir bērnu slimība, kas ātrāk jāizslimo. Tieši otrādi, ja bērns sāk smēķēt, viņam parasti šī ļaundabīgā atkarības forma. Viņiem ir ļoti grūti atbrīvoties, ja viņš sāk smēķēt vēlākā vecumā. Tad šī atkarība nav tik smaga. Un cilvēki jau tad ir prātīgāk, viņi vairāk domā par savu veselības saglabāšanu. Un vēl kāpēc šī ierobežojuma vēl būtu jāceļ augstāk? Jo ir sevišķi vīriešiem. Jo vīrieši savā attīstībā attīstās lēnāk. Vīrietis patiesībā no jaunēkļa par īstu vīru kļūst 25 gadu vecumā. Tad viņš sāk domāt, un vēl ir teiciens tautā, kad cilvēks savus dzīves pirmos 30 gadus izmanto, lai savu veselību sabeigtu, un pēc tam domā, kā viņu glābt. Un katrs tāds pasākums, kaut arī šī diskusija, vai mēs šodien vienosimies vai nevienosimies, bet viņi svarīgi, ka mēs sabiedrības uzmanību tam pievēršam. Tas ir tiešām milzīgs ļaunums, un ticiet man, ir pētījumi, kas pierāda, kad nikotīns atkarību rada daudz ātrāk, kā pat heroīns. Tā ir ļoti aktīva narkotiskā viela, kas ļoti cilvēku dziļi saista, un es gribu novēlēt tiem, kas arī mūsu vidū smēķē, lai viņi ātrāk sāk domāt par to, kā ātrāk atbrīvoties no šīs atkarības. Šī atkarība nevienu nerotā, piedodiet.
Paldies, vārds Ilmai Čepānai.
Kolēģi, es esmu ļoti pārsteigta, kādā veidā mēs šo jautājumu diskutējam. Šeit vienīgais un galvenais jautājums ir šīs tiesību normas efektivitāte. Un Saeimas deputātiem par to būtu jādomā, jo šeit nu, tie, kas vismaz jurisprudence ir mācījušies, jo noteikti ziniet, ka ir tāda Kelzena skola, un šie pārstāvi, kas tagad piedāvā šādu normu, acīm redzam, pilnīgi pārstāv to, viņa skola, kurš ir teicis, ka tiesības pašas par sevi nav jāsaista ar reālo sabiedrības dzīvi, noliedzot jebkuru empirisko analīzi. Es domāju, ka tas ir komplekss pasākums. Es pilnīgi piekrītu iepriekšējiem runātājiem Strazdiņa kungam, kurš teica, ka mēs ar to varēsim pievērst sabiedrības uzmanību. Taču vērst visu to pa labu, kā jūs ļoti, manuprāt, idealizēt šo situāciju pēc likuma spēkā stāšanās, tikko teicāt daži kolēģi, tas nebūs iespējams. Tas ir komplekss jautājums. Lai bērni nesmēķētu, ir jāpanāk, lai bērniem būtu citas intereses, lai bērni nodarbotos ar sportu. Valstī ir jāsako, lai tiešām šīs aktivitātes tiktu attīstītas. Valstī ir jāsako, lai attīstītas arī vēl citas aktivitātes. Jo es saprotu no šā likuma, es nezinu, ko komisija runāja, tad ir smēķēt, nav aizliegts, tā kā lietot alkoholu, bet ir aizliegts pirkt un pārdot. Pirkt laikam arī nē, bet pārdot šīs te cigaretes, kas nenoliedzam nodara ārkārtīgi lielu kaitējumu. Un es sagaidu, protams, uz otro lasījumu vai uz trešo lasījumu, ka jūs iesniegsiet, es nezinu, vai šeit ir administratīva atbildība noteikti vai nav. Ja jau reiz ir šāds aizliegums, tad jau jābūt ir administratīvai atbildībai, acīm redzot tiem veikalniekiem, kas to dara, jo vienkārši ar tādu sabiedrības pateikšanu, ka tas ir fui, ar to jau nekas neiznāks. Un es jums varu pateikt, ko nozīmē tiesību normas efektivitāte. Tiesību normas efektivitāte nozīmē tātad vēlamā mērķa sasniegšanu ir jāskatās iedarbīgums, rezultivitāte un faktiskā realizējumība. Šeit mēs varētu, es nezinu, vai kādu pētījumu komisijā ir veikti bez morāles lasīšanas, vai šeit šī faktiskā realizējumība būs ievērota. Katrā ziņā tas priešlikums man ir grūti teikt, vai tas ir 18 gadi vai 21 gads, bet to gan es varu teikt, ka, manuprāt, izglītības sistēmā kaut kas ir jāmaina, lai šādi te pieauguši cilvēki 19 gadī, kas jau var dibināt ģimenes, lai vēl nemācītos vidusskolā pēdējā klasē.
Paldies, turpinam debatas. Nākamais debatēs deputāts Raivis Dzintars.
Labdien, godātie kolēģi! Es atbalstīšu šo priekšlikumu un teikšu godīgi, ja pat būtu priekšlikums atbalstīt, ka līdz 41 gadu vecumam nevar pārdot tabaks izstrādājumus. Es arī atbalstīju. Kāpēc? Tāpēc, ka, protams, ka šis priešlikums neko neatrisin, tāpat pilnībā neatrisin. Tieši tāpat, kā ikviens mūsu citu pieņemtā norma, tas nav nekāds, tā nav nekāda brīnuma nūja jautājums, it kā mēs speram vairāk vai mazāk soļus nu, tajā virzienā, ko mēs vēlamies sasniegt. Kad mana sieva ar mazu bērniņu, man dēla ratos, piebrauc pie piestūmu ratiņas pie krustojumu, un tur bija smēķētājs pūt virsū dūmus, šajā brīdī viņi varētu nesmu rādīt likumu, ka lūk, tagad viņam nav tiesības to darīt, jāpiet malā. Vai viņai tas likums būs līdzi, vai smēķētājs tajā gadījumā to likumu zinās, tad neviena norma neko neatrisina automātiski. Taču, ja ir kaut kāds solis, ko mēs šodien varam spērt, lai šādas situācijas būtu mazākas. Kaut par vienu, kaut par diviem, kaut par trīs gadījumiem. Tad šāds solis ir gluži vienkārši jāspēr. Un nav taisnība, ka tad, ja nebūs iespējas kaut ko iegūt legāli, ka visums skries un meklēs nelegālos ceļus. Piedodiet par cīnīsim, bet nevajag vērtēt pēc sevis. Nav tā, ka visi ir likuma pārkāpēji. Nav tā, ir situācijas, ka ja kaut kas ir aizliegts, tomēr es gribētu ticēt, ka lielākā sabiedrības daļa, arī lielākā jaunatnes daļa, lai cik mēs slikti varbūt viens par otru kādreiz domāt, vēlas dzīvot pareizi, un ja mēs valstī parādām, kas ir labi un kas ir slikti, vismaz mūsu izpratnē, tad mēs rēķinamies, ka tas ir arī ļoti skaidrs vēstījums, ko mēs sabiedrībai gribam nodot. Tā ka paldies priekšlikuma autoram, es ceru, ka tomēr vairākums šodien nobalsos par.
Paldies, vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Nē, nu, cienējami kolēģi, īstenībā jautājums ne tikai ir par 21 gadu, varētu arī ielikt 31, 41 un varētu arī ierakstīt vispārējo aizliegumu arī uz tabakas apritē, kam īstenībā es arī pievienotos kā cilvēks, kurš vienkārši nekad nav smēķējis. Bet jautājums nav par to. Čibāns kundze aizskāra ļoti jauku jautājumu attiecībā par efektivitāti un piemērotību. Protams, tagad ir likuma projekts uz otro lasījumu. Parlamentam būs viss iespējas izdiskutēt arī atbildību, administratīvu atbildību par šāda veida aizliegumu pārkāpšanu. Un par šo problēmu nav nekādu. Likumdevējs to var paredzēt un viss. Bet par efektivitāti man tiešām ir jautājums cits, cik daudz finanšu līdzekļu veselības ministrija tērē, lai piemēram nodarbotos ar to bērnu rehabilitāciju, kuri smēķē līdz 18 gadiem. Kā norma strādā pašais līdz 18 gadiem? Man ir jautājums tagad, vai atbildīgā komisija pieprasīs papildus finanšu līdzekļu iedalījumu attiecībā uz darbu ar cilvēkiem līdz 21 gadam, jo loks no 18 līdz 21 skars daudz plašāku loku cilvēku. Tas tiešām ir ļoti labs jautājums. Ļoti, manuprāt, veiksmīga likumdevēja pozīcija attiecībā uz šāda veida latiņas palielināšanu. Tas ir vērsts uz to, lai bērnu tiesību aizsardzība būtu daudz augstākā līmenī. Bet tas nav noteicošais faktors. Ir jāstrādā ar ģimenēm. Ģimenēs ir jāstrādā ar bērniem. Ir jāstrādā ar cilvēkiem. Ir jāstrādā ar ierobežojumiem reklāmā attiecībā uz šāda veida vielu apriti. Ir jāparedz situācijas, kādā veidā, piemēram, tabakas izstrādātāji finansē vienu otru sporta pasākumu, kura laikā tiek reklamēts tās pašas tabakas, tie paši tabakas izstrādājumi. Un, protams, ir jautājums par to, ko piedāvā tiem bērniem kā alternatīvu, ar ko viņi nodarbosies. Mums, piemēram, bērnībā spēlējot hokeju, mums bija komandā viens nosacījums, kur uzstādīja komandas gan kapteņis, gan arī treneris, kurš vadījās pēc principa, ka, ja viņš, piemēram, nokir kādu bērnu smēķējot, tad viņš zaudē vietu komandā. Un mums bija viens gadījums, kad viens no mūsu, tā teikt, bērniem bija piekers, nu tad satainojas, bet visas komandas priekšā tam cilvēkam vajadzēja apēst to cigarešu paciņu, ja viņš gribētu palikt tajā komandā un turpināt sportot. Un šādi bija ietekmes iespēja, kā tie cilvēki pēc tam nekad nav smēķējuši. Un šāda veida audzināšanas metodas piedāvājot šāda veida risinājums, ir iespējams, kā ar cilvēkiem strādā.
Paldies. Turpinam debatas. Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Es sapratu, ka juridiskas komisijas deputātus šis jautājums vairs neatstāja vienaldzīgus un runē Čepānas kundze, Elksniņa kungs, un man gribētos pievērst uzmanību kolēģiem, ka kolēģi uzmanību, kā saskaņa ar administratīvo pārkāpumu kodeksu ir paredzēta atbildība par smēķēšanu. Ja smēķē nepilngadīgais, viņu var saukt pie atbildības, bet ja mēs gribam risināt problēmu, nu tad ir jādoma par atbilstību starp normām. Ja mēs paredzam, ka pārdot nedrīkst līdz 21 gadam, bet 19 gadīgais drīkst smēķēt, jā, un tāda atbildība paredzēta tikai gadījumu, ja smēķē cilvēks līdz 18 gadu vecumam, manuprāt, šeit atbilstības nav. Es domāju, ka mēs, protams, varam atbalstīt šo priekšlikumu, bet ir jādomā arī par papildus soļiem, lai būtu atbildība arī par to, ka cilvēks smēķē līdz 21 gadām. Paldies!
Paldies! Debatas slēdzu. Lūdzu zvanu. Vai komisijas vārdā vēl ko vēlties piebilst?
Es tikai... Es vēl komisijas vārdā? Cienījamie kolēģi, es tikai komisijas vārdā gribu teikt, ka tas ir
diezgan svarīgs balsojums ir, mēs īpaši šo jautājumu izdiskutējām divas reizes, komisijas balsojums viennozīmīgi abās reizēs bija atbalstot šo priekšlikumu, un, bet es aicinu tiešām jūs katru pārdomāt rūpīgi pirms šī balsojuma, jo šeit ir divas lietas. Mēs runājam par smēķēšanu, tad es ļoti aicinātu netrivializēt jautājumu. Mēs skatāmies veselības aprūpas izdevumiem, pēc dažādiem aprēķiniem, tā ir vismaz ceturtā daļa no veselības aprūpas izdevumiem, kas tiek tērēta smēķēšanas seku likvidācijai. No otras puses, mēs runājam par individu privātajām tiesībām. Tas ir 18 gadu vecums, tās ir viņa tiesības, no kuras mēs nosakām dažādas lietas, un mēs šeit ierobežojam, un zinām mērā valsts veids intervences viņa tiesībās sakot, tātad tu vari pīpēt, bet tu iegādāties, piemēram, nedrīkst, un tā tālāk. Ja? Tā kā es aicinu katru pašu izsvērt rūpīgi, vai mēs šodienas balsojam, paceļam šo te latiņu no 18 līdz 21 gada. Paldies.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par 12. priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65, pret 11, atturas 9, priekšlikums ir atbalstīts.
Tā, nākamais 13. Deputāta Ražuka priekšlikums ir daļēji atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tātad 14. Ir deputāta parādnieka priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Nākamais ir deputāta Loskutova 15. Priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un kā pāri iekļaut komisijas priekšlikumā numur 16.
Deputāti neiebilst.
Un tad ir 16. Sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums, kas ir apkopojis iepriekšējos un paredzējis jaunus regulējumus, kas aizliedz turpmāk tirgot tabakas izstrādājumus bez jau iepriekš paredzējumiem, ierobežojumiem, paredz aizliegt tirgot turpmāk tabakas izstrādājumu sociālās aprūpas, ārstniecības un izglītības iestāžu telpās, izglītības iestāžu dienestu viesnīcās, valsts un pašvaldību iestāžu telpās un teritorijā, kā arī tirdzniecības vietās, kur tabaka izstrādājumu mazliet tirdzniecība neorganizēta individuāli apkalpojot katru pircēju. Jāsaka, komisija neatbalstīja deputātu priekšlikumu par tabakas tirdzniecības aizliegumu militāro formējumu vai armijas organizāciju telpās, jo aizsardzības ministrija uzskatīja, ka šāds ierobežojums varētu mazināt, teiksim, kaujas spējas, un tomēr komisija atbalstīja šo te priekšlikumu un šādu sankciju neizvirzīja.
Deputāti atbalsta.
Tā. Deputāta Upenieka 17. Priekšlikums, kas paredz, kad aizliek smēķēt tuvāk par 10 metriem no ēkām vai būvēm, ņemot vērā to, ka praktiski šo normu nav iespējams realizēt, netika komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Deputāta Upenieka priekšlikums, kas aizliec turpmāk smēķēt bērnu un grūtnieču klātbūtnē, ir komisijas daļēji atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Upeniekam.
Godātie kolēģi, paldies par stingru nostāju atkarību ierobežošanā, bet ir vēl viens jautājums, par kuru vēlos runāt. Neviens nav neaizsargātāks par vēl nedzimušu bērnu. Viņš nevar palūkt, lai līdzās stāvošais onkulis vai tēvs nepūst savai mammai dūmus virsū, tādējādi pakļaujot viņu veselības problēmām dzīves garumā. Vēl trakāk viņš nevar palūkt pat savai mammai, kur svēdrā viņš attīstās, lai viņi nesmēķē. Un runājot par smēķējošām grūtniecēm, var teikt tikai vienu, ka šīs sievietes pašas neapzinās kādu ļaunumu, viņas nodara saviem mazuļiem. Tādēļ šādās situācijās valsts ir jābūt daudz stingrākam nostājai un jāaizsargā bērns no cigarešu dūmiem jau no pirmās ieņemšanas dienas. Es neiebilstu pret komisijas daļai atbalstu, taču aicinu uz trešo lasījumu komisijai pieņemt grozījumus, kas pasargā no tabakas dūmiem arī vēl nedzimušas bērnus. Paldies.
Paldies. Tā kā deputāts Jānis Upenieks nelūdz balsojumu par savu priekšlikumu, tad deputāti neiebilst komisijas daļēji atbalstam. Lūdzu, pašrēkni.
Tātad komisija, kā jūs teicat, komisija šo priekšlikumu ir daļēji atbalstījusi un iekļāvusi priekšlikumā numur 20. Komisijā bija ļoti nopietnas debates par to, vai ir iespējams noteikt aizliegumu smēķēt grūtnieču klātbūtnē, bet ņemot vērā to, ka praktiski nav iespējams vizuāli to noteikt, tad deputāta upinieku priekšlikums tika atbalstīts sadaļā par aizliegumu smēķēt bērnu klātbūtnē.
Deputāti neiebilst.
19. Deputāta Ražuka priekšlikums, kas aizliedza turpmāk smēķēt kazino un spēļu zālēs, netika komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un tad 20. Sociālo un darblietu komisijas priekšlikums, kas nosaka jaunus aizliegumus, tādas kā aizliegumu smēķēt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpās, gaitņos un citās kopietojumās telpās, kā tuvāk par 10 metriem no daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ieejām, ārējām kāpnēm vai lieviņiem, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju balkoniem, lodžijām, ja kāds no mājas iedzīvotājiem pret to pamatot iebilst. Kā arī komisija atbalstīja priekšlikumu aizliegumu publiskajās vietās smēķēt citas personas klātbūtnē, cita persona pret to iebilst, kā arī aizliegumu, jebkurā vietā, kur atrodas bērni, smēķēt.
Deputāti atbalsta.
Komisija izskatīja deputāta Ražuka 21. Priekšlikumu un neatbalstīja viņu.
Deputāti piekrīt.
Komisija izskatīja komisija atbalstīs komisijas 22. Priekšlikumu, kas paredz izslēgt likumprojektu 5. Pantu.
Deputāti atbalsta.
Kā arī komisija neatbalstīja deputāta Ražuka priekšlikumu par ārstu biedrības iekļaušanu smēķēšanas ierobežošanas valsts komisijā, zinot, ka viņa jau aktīva darbība šeit ir ka aktīvi darbojās un neuzskatīja par vajadzīgu atsevišķi to paredzēt likumā.
Deputāti piekrīt.
Un tad Sociālā un darblietu komisija lika priekšā izslēgt likumu 6. Pantu, kas ir šāds priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un aicina atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par tabakas izstrādājumu realizācijas reklāmas un lietošanas ierobežošanu atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret nav, atturs nav, tātad likumprojekts otrajam lasījumam atbalstīts vienprātīgi. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Paldies, un komisija aicina iesniegt priekšlikumus līdz šā gada 22. augustam.
Tātad cita priekšlikuma nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 21. augusts. 22. augusts, es atvainojos. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums ir grozījums tiesību sargu likumā. Otrais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Andris Boķis lūdzu.
Godātie kolēģi, mēs nesen skatījām pirmā lasījumā un šīs izmaiņas bija saistībā ar to, ka tiesību sargām ir savu zīmogsā papildināt mazā valsts ģerboņa attēlu. Pēc pirmā lasījuma ienāca divu deputātu Čigānas Viņķeles priekšlikums par to, ka kā izvirzīt un kā apstiprināt tiesību sargu. Komisija vairākās sēdēs izskatīja šo jautājumu, uzaicinot tiesību sargu pārstāvis, un mēs esam atraduši kompromisu, kas ir 8 priekšlikumu veidā. Tātad pirmais priekšlikums ir Čigānas Viņķeles priekšlikums, daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumos 2 un 3.
Deputāti neiebilst.
Tātad otrais ir komisijas priekšlikums atbalstīts, trešais ir komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums ir deputāts Čigāns priekšlikums, kurš nav atbalstīts. Tas ir par neatbilstību ieņemtajām amatā. Atsaucis. Tas ir atsaucis. Tad paliek Čigāns un Viņķels priekšlikums piektais.
Es atvainojos, pirms priekšlikums tika atsaucis, bija pieteikusies debatēs deputāta Ināra Mūrniece.
Es atvainojos.
Jā, tad mums ir jāuzsāk debates par ceturto priekšlikumu, jo es sapratu, ka priekšlikums tika atsaukts no zāles sēdes laikā. Vai Mūrnieces kundze par atsauktu priekšlikumu vēlas debatēt? Jo balsot mums par atsauktu priekšlikumu nebūs iespējams, bet ja debatēm deputāts ir pieteicies, pirms atsaukšanas start šādām debatēm ir jānotiek. Lūdzu.
Jā, godātie kolēģi, šis jautājums ir pārāk nopietns, lai to neizdebatētu, un vēlos jums pastāstīt par tiem apsvērumiem un diskusijām, kādas saistībā ar iespējamu tiesības sarga atsaukšanas procedūru mums radās komisijā. Tātad ceturtais priekšlikums, kuru jau cilvēktiesību komisijas sēdē atsauca deputāte Viņķele, un es saprotu, šobrīd ir atsaukusi arī deputāte Čigāne, paredz tiesības sarga atsaukšanu par neatbilstību ieņemamajam amatam. Faktiski, tā kā diskusijas vēl turpināsies arī uz trešo lasījumu, es gribētu izbeigt visas spekulācijas saistībā ar šo ļoti neskaidro un dažādi interpretējamo normu. Tas, ka šis priekšlikums ir juridiski jau nekorekts pašā saknē, atzina gan Tieslietu ministrija, gan Saeimas juridiskais birojs, gan piebildīšu arī tiesības sargs, kurš pats ļoti aktīvi virzīja redakcijas saistībā ar tiesības sarga iespējamo atcelšanu no amata. Faktiski visas šīs redakcijas, kas ir ienākušas un tiek virzītas kā komisijas priekšlikumi, lielā mērā ir paša tiesības sarga virzītie priekšlikumi ar pašu iespējamo atcelšanu no amata. Un faktiski tiesības sarga galvenais uzdevums ir atklāt neatbilstības cilvēku tiesību jomā, nu tātad pēc būtības kritizēt gan valdošo koalīciju, gan arī iespējams opozīciju. Un tā kā šis konflikts jau faktiski ir pašā tiesības sarga likumā iedibināts un nostiprināts. Un gribētos, lai tiktu izslēgtas visas spekulācijas par iespējamu politiskas izrēķināšanās iespēju ar tiesības sargu. Ja tiesības sargs gadījumā ir paudis kādam politiķim, kādai politiskai partijai, kādam politiskajam spārnam, nepatīkamus atzinumus, nepatīkamas patiesības un tam līdzīgi.
Mūrnieces kundze par priekšlikumu lūdzu.
Tas ir par priekšlikumu numuru 4, kas paredz tiesības sarga atcelšanu par neatbilstību ieņemamajam amatām.
Tieši tā.
Tieši tā. Tātad, kā norādīja arī tiesības sarga biroja pārstāvi komisijā diskutējot par šo priekšlikumu, tas rada ļoti nopietnus riskus gan tiesības sarga kā institūcijas neatkarībai, un te ir būtisks arī starptautiskais aspekts. Kā to, ko mēs mājas kārtībā runājam Latvijā un spriežam kādā komisijā, pēc tam starptautiski atspoguļo. Un kādas tam varētu teorētiski būt starptautiskas sekas? Starptautiskas sekas var būt tiesības sarga biroja apgrūtinājums akreditācijai ANO sistēmā, un piebildīšu nākamgad ir plānot šādu akreditāciju veikt. Konstatēts, ka tiesības sarga amata kandidāta atbilstību ieņemamajam amatam jau izvērtē pēc noteiktiem kritērijiem Saeima. Tās ir zināšanas, pieredze, reputācija un tam līdzīgi. Tad faktiski Saeima jau sākotnēji ir izvērtējusi, apstiprinot viņu amatā. Tālāk tiesības sargs darbojas saskaņā ar noteikto zvērestu. Bet ja pilnvaru laikā atklājas fakti, kas attiecināmi uz periodu pirms pilnvaru laika un iepriekš publiski nav bijuši zināmi, kas varētu būt par iemeslu viņa atsaukšanai, tad jau likums jau ļauj vērtēt tiesības sarga atbilstību amatām jau šobrīd, un tie ir 10. Pantā nostiprinātas normas. Bet ja tiesības sargs pilnvaru laikā ir pieļāvis kādu rīcību, kas teorētiski nav savienojama ar tiesības sarga amatu, ir pamats vērtēt tiesības sarga atbilstību ieņemamajam amatam pēc likuma arī jau 10. Panta. Tā kā faktiski šie principi jau likumā ir nostiprināti, līdz ar to šim priekšlikumam nav nekāda pievienotā vērtība, bet tas līdzi nes patiešām būtiskus riskus. Tā kā aicinu šo priekšlikumu, es saprotu, tas ir atsaukts, mums par to nav.
Mūrnieces kundze, priekšlikums ir atsaukts, būtiska riska nepastāv, un debatas, ja tās rāda būtiskus riskus, tad tas ir jūsu debašu saturs. Priekšlikums ir atsaukts.
Labi, mums debatas komisijā turpināsies, līdz ar to es vēlējos noņemt visus iespējamos iebildumus tālākajā procesā. Paldies!
Paldies, tātad priekšlikums ir atsaukts un priekšlikums nav balsojams. Lūdzu, Boķa kungs, turpiniet.
Tātad piektais priekšlikums, Čigānas Viņcels priekšlikums, ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumos 6 un 7. Tātad sestais komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un astotais priekšlikums, kas ir būtisks, kad grozījuma 10. Pantā ir tikai tad, kad stāsies spēkā vienlaiks ar atbilstošiem grozījumiem parlamenta izmeklēšanas komisijas likumā. Tas ir pēdējais priekšlikums, ko komisija atbalstīs.
Deputāti arī atbalsta.
Paldies, līdz ar to visi priekšlikumi izskatīties. Lūdzu atbalstīt komisiju priekšlikumu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums tiesības sarga likumā. Atbalstīšana otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu.
Ilze.
Lūdzu rezultātu. Par 85. Pret nav, atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam galīgajam lasījumam.
Komisijas priekšlikums ir 3. jūlijs.
Tātad citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 3. jūlijs. Paldies.
Paldies.
Nākamais pirms likumprojekts ir grozījuma likumā par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību, bet pirms mēs izskatām jau tātad šo nākamo likumprojektu prezidijs ir saņēmis virkni izmaiņas. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas Saeimas 2014. Gada 12. Jūnijas sēdes darba kārtībā un iekļaut likumprojektu komercdarbības atbalsta kontrolas likums izskatīšanu pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tāpat arī budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas Saeimas 2014. Gada 12. Jūnijas sēdes darba kārtībā un iekļaut likumprojektu grozījums autoceļu lietošanas nodevas likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tāpat arī budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas Saeimas 2014. Gada 12. Jūnijas sēdes darba kārtībā un iekļaut likumprojektu grozījumu likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Un visbeidzot, Saeimas juridiskā komisija lūdz izdarīt grozījumus šodienas Saeimas sēdes darba kārtībā un iekļautajā ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi tā tad nav, un arī darba kārtība grozīta ar šo likumprojektu. Un turpinām grozīto apstiprināto darba kārtību, kā nākamais ir likumprojekts grozījuma likumā par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu aprits likumīgās aprits kārtību. Otrais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Arvils Ašerādens, lūdzu.
Cienījamie kolēģi, aicinu jūs pievērst uzmanību otram sociālo un darba lietu komisijas izskatītam likumam izskatītie priekšlikumiem otrajā lasījumā. Šis likums attiecās šis likums par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgo aprites kārtību, līdzīgi kā iepriekš skatītais likums par tabakas apriti ne tikai ierobežo, bet paredz pilnīgi šo te jauno psihoaktīvo vielu apriti un lietošanu. Jāsaka, ka komisija ļoti ilgi un rūpīgi pie šī te strādāja, ir saņemti dažādu gan ministri, gan deputātu priekšlikumu, tika strādāts darba grupās, un tātad šodien mēs liekam jūs, priekšā jūs vērtējumam komisijas darba rezultātu. Tātad kopumā saņems 31 priekšlikums un pirmais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, kas paredz papildināt likuma nosaukumu ar jaunu psihoaktīvo vielu, nosaukumu ir komisijas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrs ir tāpadās, ka vesela rinda nākamo priekšlikumu ir daļēji komisijas atbalstīt un iekļaut komisijas numur 9 priekšlikumā. Un tātad šie te priekšlikumi paredz, pamatā tie ir definīcija nosaukuma, kas, kas paredz papildināt likumu ar jaunu psihoaktīvo vielu likuma definīcijas. Tātad ir deputāta Elksniņa otrais priekšlikums komisijas daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 9.
Deputāti neiebilst.
Līdzīgs ir trešais iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti neiebilst.
Arī nākamais iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums numur 4 ir iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti neiebilst.
Arī nākamais piektais iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti neiebilst.
Nākamais sestais Elksniņa kunga priekšlikums ir numur 6 ir iekļauts komisijas priekšlikumā, ir daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti neiebilst.
Un septītais veselības ministrijas parlamentārā sekretāra Putiņa kunga priekšlikums arī ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti neiebilst.
Arī astotais iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti neiebilst.
Apkopojošais nākamais devītais sociālās un darblietu komisijas priekšlikums ir apkopojošs, un šajā priekšlikumā ir paredzētas jaunas definīcijas apritei, izgatavošanai, kā arī jaunai psihoaktīvai vielai.
Uzsākam debatus. Kā pirmais debatēs ir pieteicies deputāts Andrejs Elksniņš. Lūdzu.
Jā, cienījamie kolēģi, es varbūt paskaidrošu minētā priekšlikuma būtību un jēgu daudz plašāk. Lieta tāda, ka mēs strādājam ar likuma projektu grozījumu likumā par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu un likumīgās aprites kārtību. Pie apstākļiem, kad mēs mainījām likuma nosaukumu un iekļāvām likuma nosaukumā arī jaunās psihoaktīvās vielas, kurš turpmāk arī paredzēs, ka šāda veida satura vielas būs regulēšanas priekšmets saskaņā ar minēto normatīvo aktu, tad papildus minētajā 9. Priekšlikumā ir arī paredzēts, ka visas definīcijas, kuras saistās ar tādiem jēdzieniem kā aprite, eksports, imports, izplatīšana, kravas saņēmējs, narkotiskās un psihotropās, zāles narkotiskās vielas, psihotropās vielas, tranzīts, izgatavošana, būs regulētas papildus un attiecināmas arī uz jaunām psihoaktīvām vielām. Respektīvi, šāda veida satura priekšlikums ir absolūti juridiskā rakstura, kurš paredzēs, ka jaunās psihoaktīvās vielas tiks pielīdzinātas un aprites tāpatās kā narkotiskās vielas un regulētas no valsts puses. Tāpat jauninājums ir 13. Punktā minētā definīcija, kurā ir paredzēts, kas tad ir jaunā psihoaktīva viela. Par pamatu šāda veida definīcija ir kalpojis Eiropas regulas projekts, kurš apsries tiek Eiropas parlamentā attiecībā uz vispārējo aizliegumu un vienotas sistēmas, vienota mehānismu ieviešanu apritei ar jaunām psihoaktīvām vielām. Respektīvi, viss tas, kas līdz šim ir uzskaitīts, piemēram, 1971. Gada konvencijā, vienātajā konvencijā par narkotiskajām vielām un 71. Gada konvencijā par psihotropajām vielām, bet kas būs atbilstoši ar saturējis tādas pašas iedarbības mehānismu un pazīmes, kā šajā konvencijā neaprakstītas vielas, nu piemēram, kuras spēs izraisīt centrālās nervu sistēmas stimulāciju, depresiju, rezultātā radīsies halucinācijas, izmaiņas motorikā, domāšanā, uzvedībā, uztverē, apziņā vai garastāvoklī, un neatkarīgi no tā, vai šīs vielas ir paredzētas lietošanai cilvēkiem vai nav paredzētas lietošanai cilvēkiem. Ja šīs vielas tiek izmantotas, lai šāda veida efektu radītu, tad tās tiks pieskaitītas jaunām psihoaktīvām vielām, attiecībā uz kuru mēs gan paredzam, gan riska novērtējam procesu uzsākšanu slimību profilaks un kontrolas centrā, gan arī paredzējam kārtību attiecībā uz vispārējā aizlieguma ietveršanu.
Paldies. Vai komisijas vārdā vēlaties ko piebilst? Elksniņa kungs, jūs prasat balsojumu par šo priekšlikumu? Tātad deputāti atbalsta, jo komisija arī ir atbalstījusi.
Paldies. Tā, nākamais desmitais deputāta Elksniņa iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums izslēgt likumprojektu pirmo pantu un par likumu pirmā panta papildināšanu 14. punktu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Nākamais deputāta Elksniņa priekšlikums un arī nākamie priekšlikumi līdz 14. priekšlikumam ir apkopojuši rakstura un ir komisijas daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 14.
Tātad atbalsta deputāti neiebilst par 11., 12. Mito, un 13. priekšlikumu.
Un, jā, man jāatvēl, jā, tad ir 14. ir sociālā un darba lieta komisijas priekšlikums, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
15. ir veselības ministrijas parlamentārā sekretāra Renāra Putiņa priekšlikums, ko komisija ir atbalstījusi iekļāvusi savā priekšlikumā numur 27.
Deputāti neiebilst.
16. Deputāta Elksniņa priekšlikuma komisija daļai atbalstījusi iekļaus komisijas priekšlikumā numur 27.
Deputāti neiebilst.
17. Priekšlikumu, ko iesniedz vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš, komisija daļai atbalstījusi iekļaus priekšlikumā 27.
Deputāti neiebilst.
18. Priekšlikumu, ko iesniedz veselības ministrijas parlamentārais sekretārs Putniņš, arī komisija daļai atbalstījusi iekļaus priekšlikumā 27.
Deputāti neiebilst.
19. Iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikumu komisija ir atbalstījusi.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Cienījamie kolēģi, situācija ar šo priekšlikumu man atgādina situāciju, kas izveidojas Saeimā 2003. gadā. Deputāti strādājot ar kriminālu likumu nolēma, ka nevajag sodīt cilvēkus par zādzību nelielā apmēra. Labāk sauksim pie administratīvas atbildības. No viena likuma izslēdza, otra likuma aizmirsa ielikt. Un līdz ar to kļūdu laboja, bet vairāk simti cilvēki tika atbrīvoti no soda izciešanas procesi bija izbeigti, tāpēc, ka Saeima strādāja nekvalitatīvi. Ko piedāvā šajā gadījumā ministrs? Viņš piedāvā izslēgt no likuma pantus, kas paredz pagaidu aizliegumu. Kas ir pagaidu aizliegums? Tā ir sistēma, ko mēs nodibinājam, un kas paredz, ka ja parādās jauna psihoaktīva viela, un ir pamats domāt, ka tā viela ir bīstama, nosaka pagaidu aizliegumu. Un krimināla likuma ir paredzēta atbildība par darbībām ar jaunam psihoaktīvam vielam, kuram noteikts aizliegums. Ja mēs tagad izslēgsim pagaidu aizliegumu, kas notiks ar tiem krimināla procesiem, kas ir uzsākti. Principā pastāv risks, ka tie cilvēki, kurus mēs gribam saukt pie atbildības, būs jāatbrīvo no atbildības. Tāpēc, ka mēs grozam vienu likumu, bet mēs nesapratam, ka šis likums ir saistīts ar kriminālu likumu arī. Un jautājums ir šāds. Protams, ka mēs varam veidot vienu skaistu likumu, bet ja mēs aizmirsam par šo saikni, mēs rādam lielu risku. Es vakar runāju ar iekšlietu ministrijas cilvēkiem, un viņas apgalvo, ka problēmas nebūs, jo taču aizliegums vienalga saglabāsies, bet būs cits nosaukums. Jā, būs cits nosaukums, un advokāti vienā balsī stāstīs, ka ir cits nosaukums, ir cita būtība, un līdz ar to nevajag tieši tad nedrīkst sodīt manus klientus. Vai mēs to gribam? Priekšlikuma būtība ir vienkārša – izslēgt vairākus pantus. Kolēģi, man ir priekšlikums, varbūt nedarīt tā, otrajā lasījumā izslēdzam un trešajā lasījumā domājam, ko ierakstīt tā vietā. Varbūt sākumā izdomāsim, ko rakstīt, un pēc tam svītrojam ārā. Līdz ar to es piedāvāju, kolēģi, priekšlikumu neatbalstīt, veidot jaunu skaidru sistēmu un pēc tam domāt, ko svītrot ārā. Paldies!
Turpinām debatas. Vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Cienījamie kolēģi, nu, pirmkārt, man tiešām izbrīna Judina kunga pašais teiktā retorika pie apstākļiem, kad viņš nepiedalījās nevienā sociālās lietas komisijas sēdē, nevienā darba grupas komisijas sēdē, kurā mēs strādājām, un drīzāk tā jau izskatās pēc jaunā vienotības biedra Riharda Kozlovska, nu, tā teikt, tādiem uzbrukumiem varbūt personīgiem saistītiem ar viņu atrašanos vienā politiskā partijā, bet es atgādināšu jums vienu lietu. Priekšlikumu ir iesniedzis iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis. Šāda veida priekšlikums tika apspriests gan darba grupā, gan arī pašā komisijā. Priekšlikumu bija izvērtējusi iekšlietu ministrija, par priekšlikumu ir devusi atzinumu tieslietu ministrija, tieslietu ministrija devusi atzinumu juridiskā sociālo lietu komisijas sēdē. Par priekšlikumu ir devusi atzinumu veselības ministrija, ekonomikas ministrija, ārstu biedrība, un mēs ļoti daudz un cītīgi strādājām pie iespējamā kompromisa attiecībā uz vispārējā aizlieguma, ietveršanu pie apstākļiem, kad pagaidu aizliegums šajā kontekstā zaudē nozīmi. Protams, šajā situācijā pastāv daudz jautājumi, kurus būtu jāatrisina uz trešo lasījumu pie minētā likuma projekta. Bet būtu jāatrisina saistībā ar to, lai pagaidu atbildību, kur ir pašreiz paredzēta krimināla likumā, par pagaidu aizliegumu pārkāpšanu netiktu dekriminalizēta. Un ja Judina kungs jūs atsaucaties uz krimināla likuma Saeimas grozījumiem par mazā apmēra zādzībām, ko Saeima kādreiz bija pieņēmusi, tad šoreiz mēs nestrādājam ar kriminālu likumu. Šoreiz kriminālu likumu mēs negrozam, un mūsu pamatu stādījums ir tāds, lai krimināla atbildība, kura ir paredzēta par pagaidu aizliegumu pārkāpšanu, un kā jūs zināt, tādas lietas ir daudz, jau pašreiz ierosinātas, lai cilvēki saskaņā ar to materiālo normu pie krimināla atbildības arī tiktu sauktas, un nekādā veidā šeit, es runāšu tagad ministra vārdā, runa par iespējamo dekriminalizāciju šeit nav bijusi. Es saprotu bažas, bet pie šī jaunā regulējuma, pie kuro otrajā lasījumā mēs, uz otro lasījumā mēs atbalstījām sociālo lietu komisijā, mums krimināla tiesību apakškomisijā būtu jāapsēžas, kvalitatīvi jāpastrādā un jānonāk pie secinājuma. Pie kāda? Pirmkārt, lai krimināla atbildība būtu paredzēta par vispārēju aizliegumu pārkāpšanu, otrkārt, lai netiktu dekriminalizētas visas tās darbības, kuras skar pagaidu aizliegumu.
Paldies, turpinām debates, vārds Andrejam Judinam otro reizi.
Kolēģi, es gribu pievērst uzmanību, ka es atbalstu vispārēju aizliegumu. Tas ir pareizi un tas jādara. Mans jautājums bija cits. Vai mēs uzsāksim demontāžu tad, kad mums ir skaidrs, kas būs rakstīts tajā vietā, vai mēs sākumā demontējam un pēc tam domājam, ko darīt. Tad mans ierosinājums, tad šoreiz neatbalstīt priekšlikumu, un domāt, kas notiks, teiksim, kā var formulēt attiecīgu jautājumu. Nevis sākuma izdarīt darbību un pēc tam domāt, kāpēc tas ir izdarīts. Paldies.
Paldies, turpinam debates. Vārds Aijai Bārčai lūdzu.
Augsti godātie prezidija locekļi, cienījamā deputāts un godātie deputāti. Lai cik man tas šodien nebūtu patīkam, bet man ir jāsaka dažas lietas. Es vēršos pie cienīta, godāta, kolēģa, deputāta, profesora Judinkuma. Vienotība jūs bija deleģējusi darba grupā, bet jūs kā saulīte darba grupā uzspīdējāt tikai vienu dienu un vienu reizi. Tad, kad mēs tā ļoti laipni, gandrīz vai pazemīgi uzrunājām, Nu, Judinkungs, nu esiet tik laipns krimināla likumā, nu izņemiet šos pantus. Tad viņš to izdarīja, protams, ļoti strauji un ļoti ātri. Un tagad man gribētu uzteikt, Judinkungs, jūs tagad tikpat ātri un tikpat strauji apakškomisijā sadarbībā ar Elsninkungu un pārējiem varētu izdarīt arī to nākošo darbu. Jo ja jau jūs arī sakāt, ka pilnībā atbalstāt vispārēju aizliegumu, Nu, tad es nesaprotu, vai tas ir teorētiski vai praktiski iespējams, ka personas, kuras sauc pie atbildības par pagaidu aizliegumu, tad, kad valstī iestājas šai konkrētajā likumā pilnīgs aizliegums, tos tagad laidīs visu vaļā, nevienu vairs tālāk nepratinās, nesodīs, nevirzīs uz tiesu, es nesaprotu. Varbūt tad man jāpieprasās pie jums uz kādu nopietnu semināru nodarbību. Bet šai konkrētajā gadījumā atgādinot to, ko teica Elksniņkungs, ka gan iekšlietu ministrija, gan tieslietu ministrija, gan ekonomikas ministrija, gan arī dzene visas šīs daudzās nevalsts organizācijas, kuras piedalījās gan darba grupā, gan arī aktīvi, tad, kad par to diskutēja Sociālo un darblietu komisija, nu mēs panācām tādu kompromisu. Mēs tiešām nolēmām, ka mēs atbalstām iekšlietu ministru. Esiet tik laipns, Judinkungs, nāciet mums palīgā, strādājiet ar grozījumiem krimināla likumā. Nu, ļoti daudz likumu taču ir atvērti. Gluži tāpat kā par tabaku, šodien mēs pirmajā lasījumā arī nobalsojam likuma projektu. Nu, strādāsim kopā un izdarīsim to labo lietu, nu, lai mūsu jaunieši bērni nu, netiek indēti ar šīm negantajām vielām. Es ļoti aicinu, Judin kungs, jūs atbalstīt arī šo priekšlikumu Kazlauska kunga un likumprojektu kopumā un strādāsim kopā. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Andrejam Melksniņam otro reizi.
Nu, es varbūt piebildīšu Judina kungam. No tiem priekšlikumiem, ko es biju iesniedzis pie šī likuma projekta un kuri ir daļai atbalstīti, mana ideja ir bijusi tai skaitā pie vispārējā aizlieguma ieviešana saglabāt arī pagaidu aizliegumu. Mums bija debatas, tiešām ļoti ilgas, produktīvas, cik neproduktīvas, bet tomēr rezultātā ir tapuši priekšlikumi darba grupas izstrādāti uz otru lasījumu. Iekšlietu ministrija, tieslietu ministrija, attiecībā uz pagaidu aizliegumu izslēgšanu, tas bija viņu kopīgs risinājums, lai šāda sistēma varētu darboties. Līdz ar ko visas pretenzijas attiecībā uz darba grupas risinājumu, kuram mēs īstenībā pievienojamies un par kuru vairākums deputāti nobalsojuši ir, jūs varat virzīt un adresēt īstenībā diviem cilvēkiem, iekšlietu un tieslietu ministriem, kuri par šiem priekšlikumiem ir snieguši savu atzinumu un teikuši, ka viņi strādā. Pats personīgi es saprotu tiešām jūsu bažas, un es piekrītu, ka īstenībā varētu arī strādāt tas dubults siets. Mums ir pagaidu aizliegumu mēs pieņēmām pagājušā gada beigās, viņš varētu turpināt strādāt tas pagaidu aizliegums, bet pa virsu mēs varam uzlikt arī to vispārējo aizliegumu, paredzot tā teikt, nu arī sistēma savu veida pēctecību. Bet risinājums ir tāds, kādu komisija ir piedāvājusi, un vadoties no šī risinājuma, kurš tagad es ceru tiks atbalstīts, mēs pastrādāsim ar jums tiešām krimināla tiesību apakškomisijā, uzklausīsiet jūs tad tagad iekšlietu ministrijas un tieslietu ministrijas argumentus, ka pateicoties, kuriem šāda veida priekšlikums ir atbalstīts, un tad mēs varēsim izdomāt tādu sistēmu, lai nekāda dekriminalizācija tiešām nenotiktu.
Debates slēdzu, vai komisijas vārdā Ašrādien kungs?
Es arī komisijas vārdā gribu apliecināt to, ka ir noticis ļoti rūpīgs darbs pie šiem priekšlikumiem, un es gribu teikt, ka šo te debatu izraisīja tas, ka līdz šim mums strādāja divpakāpju sistēma, tātad šī te vecā tā sākotnē sistēma paredzēja, kad ar veselības ministra kabineta lēmumu narkotikās vielas tika iekļauts pirmā, otrā, trešā aizlieguma sarakstā, un lai cīnītos ar spaisiem, tā saucamajiem spaisu tirzniecību, mēs pieņēmām tā saucamo pagaidu aizliegumu un pagaidu aizliegumu kriminalizāciju. Šajā brīdī ieviešot vispārējo aizliegumu, pilnīgi citā gaismā izskatās šī pagaidu aizlieguma kriminalizācija. Un es gribu teikt, ka darba grupa pie šī te rūpīgi strādājas, un Judina kungs mums tiešām bija iespēja piedalīties šajās te darba grupās, un rūpīgi gan iekšlietu ministrija, gan tieslietu ministrija, gan veselības ministrija rūpīgi izsvērus šos priekšlikumus, un es aicinu komisijas vārdā atbalstīt komisijas balsojumu.
Judina kungs prasīja balsojumu, mums ir, jūs runājāt pret, līdz ar to ir jāizšķir balsojot. Lūdzu zvanu. Tātad balsosim par 19. iekšlietu ministra Rihārda Kozlovska priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret 5, atturas 4, priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies. Nākamais iekšlietu ministra Rihārda Kozlovska 20. Priekšlikums ir komisijas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Nākamais iekšlietu ministra Rihārda Kozlovska 21. Priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļaus komisijas priekšlikumā numur 27.
Deputāti neiebilst.
Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums numur 22 ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Veselības ministrijas parlamentārā sekretāra Putiņa priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 27.
Deputāti neiebilst.
Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums numur 24 ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Deputāta Elksniņa priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 26.
Deputāti neiebilst.
Tātad 26. Sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un tātad tagad ir 27. Sociālā un darba lietu komisijas apkopojušais priekšlikums, kurā ir ietverts pilns aizliegums audzēt, ražot, izgatavot, importēt, eksportēt un iegādāties lietot psihoaktīvās vielas, kā arī noteikti visi citi regulējumi, kas attiecās uz jaunām psihoaktīvām vielām. Komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Cienējamie kolēģi, es aicinātu atbalstīt minēto priekšlikumu. Minētajā normā, viņa, protams, ir jānolasa, beidzot ir ietvers vispārīgs aizliegums attiecībā uz jebkāda veida rīcību ar jaunām psihoaktīvām vielām. Tātad, turpmāk Latvijas Republikā ir aizliegts audzēt, ražot, izgatavot, importēt, eksportēt, izplatīt, reklamēt, pārvadāt, glabāt, nodot par atlīdzību vai bez tās, iegādāties un lietot, kā arī sūtīt cauri Latvijas teritorijai jaunās psihoaktīvās vielas. Paldies Barčas komisijai par darbu.
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā vēlties ko piebilst? Tausnīgums nejautāja balsojumu. Tātad nekas piebilstams nav, deputāta atbalsta.
28. Veselības ministrijas parlamentārā sekretāra Putniņa priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 30.
Deputāti neiebilst.
29. Iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 30.
Deputāti neiebilst.
30. Sociālā un darblietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 31. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un aicinu atbalstīt likumu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret nav, atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā vienprātīgi atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir šā gada 15. augusts.
Citu tātad priekšlikumu nav, šā gada 15. augusts ir priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam. Paldies! Pirms mēs turpinām izskatīt jau apstiprināto sēdes darba kārtību, Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Čigāne, Zaķa, Kalniņa, Reira un Smiltāna lūgumu turpināt šodienas 12. jūnija Saeimas sēdi bez pārtraukuma līdz visu jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti atbalsta, līdz ar to tātad mēs turpinām šodien izskatīt visu apstiprināto sēdes darba kārtību bez pārtraukuma 12.30. Kā nākamais likumprojekts ir Valsts aizsardzības finansēšanas likums, pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Romualds Ražuks, lūdzu.
Godājamais prezīdī, kolēģi, Saeimas budžeta un nodokļu, finanšu nodokļu komisija izstrādāja un sagatavoja pirmajam lasījumam likumprojektu valsts aizsardzības finansēšanas likums. Likumprojekta būtība ir noteikums, ka līdz 2020. gada valsts varētu atvēlēt finansējumu nemazāku kā 2% no prognozējuma iekšzemes koprodukta, bet līdz tam gadam, līdz 2020. gadam, ņemot vērā budžeta iespējas pakāpeniski veidot pakāpenisku virzību uz šo mērķi. Tāpēc arī paredzēt līdzekļus investīcijām ilgtermiņa attīstības projektiem. Šis likumprojekts nepieciešams jaunajā geopolitiskajā situācijā, lai stiprinātu mūsu drošības struktūras, aizsardzības struktūras, bruņotos spēkus, ļautu izveidot atbilstošas, nepieciešamas, iztrukstošas spējas, kā arī līdzdarboties ar attiecīgo finansējumu aizsardzības struktūru un bruņoto spēku apmācību finansēšana. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā un noteikto, es atvainojos, un noteikto, kas steidzam.
Tātad komisija lūdz atzīt likumprojektu par steidzamu. Mums vispirms ir jābalso par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Tātad balsosim par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret nav, atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu Valsts aizsardzības finansēšanas likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret nav, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas dienu Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šī gada 17. jūnijas, pulkstens 12.00.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš, ja citu priekšlikumu nav, ir šā gada 17. jūnijas, pulkstens 12.00. Un izskatīšana?
Otrais lasījums varētu būt 19. jūnijā.
Un izskatīšana otrajā lasījumā šā gada 19. jūnijas Saeimas sēdē. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums subsidētās elektroenerģijas nodokļu likumā. Pirmais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Komisijas priekšsēdētājs Jānis Reiers, lūdzu.
Augsts godātā sēdes vadītāja, budžeta komisija piedāva apstiprināt likumprojektu par grozījumu subsidētās elektroenerģijas nodokļu likumā. Pirmajā lasījumā šis likumprojekts ir nepieciešams, jo regula, kas ir ierakstīta likumā, beidz savu darbību pagājušā gada 31. decembrī un ir iespēja izmantot subsīdijas ar šo regulu ir līdz šī gada pusgadam, 30. jūnijam un no pirmā gada, no otrā pusgada šī gada 1. jūlija stājās spēkā jauna regula. Līdz ar to likumprojekts paredz tikai vienas regulas numuru nomainīt ar otras regulas numuru. Izskatot šo likumprojektu, mēs esam identificējuši vēl dažas problēmas, bet kuras varētu samazināt tarifus. Šīs problēmas attiecās uz tiem ražotājiem, enerģijas ražotājiem, kas daļu pašpatēriņam izmanto, vai uz tiem enerģijas ražotājiem, kas piegādā siltumu pašvaldībām apkurē. Līdz ar to, veicot izmaiņas nākotnē, mēs varētu arī samazināt tarifus, bet šis likums skar tikai šo subsīdiju nodokļu nomaksu un subsīdiju saņemšanas iespējas. Līdz ar to lūdzu atbalstīt steidzamību un pirmajā lasījumā.
Tātad mums vispirms ir jābalso par steidzamību, kā to lūdzu komisija, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu subsidētās elektroenerģijas nodokļu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret nav, atturs nav, likumprojekts vienprātīgi par steidzamu atzīts. Un tagad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu subsidētās elektroenerģijas nodokļu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret nav, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un sēdes izskatīšanas dienu.
Kolēģi, kā jau minēju, iepriekšējā regula zaudē savu darbības iespējas šī gada pusgadā un mums ir nepieciešams ierakstīt jauno regulu un spēkā likumprojektam spēkā jāstājās no 1. jūlija. Un tas, ka likums ietver tikai šo regulu numuru nomaiņu, tad lūdzu arī apstiprināt otrajā galīgajā lasījumā.
Tātad deputāti neiebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu subsidētās elektroenerģijas nodokļu likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 89, pret nav, atturs nav. Likums pieņemts. Paldies! Nākamā darba kārtības sadaļa – prezidijas ziņojumi. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Sandas Kalniņas Lukaševicas, Lolitas Čigānas, Gaida Bērziņa, Jāņa Vucāna, Jāņa Upanieka un citu iesniegto likumprojektu grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā nodot Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojektu. Jā, lūdzu ieslēdzēt mikrofonu deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Cienījamie kolēģi, mēs runājam par Saeimas vēlēšanu likumu un grozījumiem tarnī. Man liekas, ka tomēr būtu jāizdiskutē, vai tas ir labākais variants, kas ir piedāvāts.
Daugavpilovs, neviens nav pieteicies runāt ne par, ne pret. Šobrīd, ja deputāti neiebilst, mēs runājam tikai par atbildīgo komisiju. Prezidijas ierosina Valsts pārvaldes un pašvaldības komisiju, vai deputātiem ir citi priekšlikumi? Lūdzu? Jums ir priekšlikums par citu komisiju? Vai jūs vēlējāties runāt par vai pret? Tad ir jāpiesakās debatēs. Jūs vēlaties runāt pret vai par? Jā, lūdzu. Tad nāciet. Pret, pret.
Cienījamie kolēģi, šī problēma, kas ir iezīmēta iesniegtajā likumprojektā, tiešām pastāv. Bet tās problēmas radīšanas cēloņi ir divi. Pirmais neapšaubām ir likumdevēja brāķis, kad bija pieņemts identifikācijas dokumentu likums, kas paredzēja, ka ir vienādas tiesības un vienādas pilnvaras pasēm un ID kartēm. Tā šinī gadījumā tā kļūda bija daļēji labota, bet iespējas palika, un daudzi cilvēki sāka izņemt tikai un vienīgi identifikācijas kartes. Otrs cēlons ir, ka, diemžēl, cilvēku dzīves līmenis spiež izvēlēties lētāko variantu. Pases izņemšanas maksā daudz dārgāk nekā identifikācijas kartes. Tagad mēs gribam risināt šo te problēmu, grozot Saeimas vēlēšanu likumu, kaut godīgi sakot, daudz vieglāk, vienkāršāk un taisnīgāk būtu pieņemt administratīvo lēmumu, grozot ministra kabineta noteikumus, paredzot, ka šie tie cilvēki, kuriem uz rokas ir tikai un vienīgi identifikācijas karte, ir tiesīgi saņemt līdz 3. oktobrim Latvijas pilsoņa pases, nemaksājot valsts nodevu par to. Tas nozīmē, ka mēs uzreiz iesakam vienkāršotu procedūru, vispār pieņemto procedūru. Mums nav vajadzīgs nekādas papildus dokumentus, kas būtu apgrūtinājums arī tiem pašiem cilvēkiem, kam ir jāizņem šīs te dokumentus. Tas ir zināms apgrūtinājums un neskaidrības vēlēšanu komisijām. Un galvenais, ka tas zaudē jēgu pēc 4. oktobra. Tāpēc es domāju, ka taisnīgi un pareizi būtu nevis grozīt Saeimas vēlēšanu likumu, bet iet šo te ceļu, jo tas arī būs daudz lētāk, efektīvāk un pieņemamāk cilvēkiem. Paldies!
Paldies par pieteikusies runāt deputāta Lolita Čigāna, lūdzu.
Cienījamie kolēģi, cienījamais Daugavpilova kungs, diemžēl, efektīvāk un nebūt ne lētāk, tas nebūs visām tām personām, kam šobrīd ir tikai personas apliecība, izsniegt pases, par to neiekasējot nodevs. Mēs tā aptuveni aprēķinājām šīs izmaksas, tas varētu izmaksāt līdz pat 300 līdz 400 tūkstošiem eiro. Tā kā tās izmaksas ir ļoti augstas, un tas šobrīd nav iespējams to izdarīt. Kā mēs zinām, mums šobrīd ir 28 tūkstoši vēlētāji, kuriem ir tikai personas apliecības, jeb šīs tie tās augtās EID kartas. Šobrīd situācija, ka šie cilvēki ar EID karti Saeimas vēlēšanās nevarēs nobalsot, radās tajā brīdī, kad Saeima lēma, ka mēs vēlamies Saeimas vēlēšanās saglabāt esošo kārtību un neieviest vēlētāju reģistru. Tātad paredzē to, ka cilvēks, Latvijas Republikas pilsonis, ar derīgu pilsoņu pasi var ierasties vēlēšanu iecirknī jebkur pasaulē un nobalsot Saeimas vēlēšanās. Tanī brīdī, kad mēs izšķīrāmies par šo risinājumu, mēs jau zinājām, ka mums būs problēmas ar personām, kurām ir tikai personas apliecība vai EID, jo viena maza iemesla dēļ šajā te EID iespiest zīmogu, kas apliecinātu, ka persona ir nobalsojusi, vienkārši nav iespējams. Cienījamie kolēģi, lai labotu Daugavpilova kunga pieminēto likumdošanas brāķi un kompensētu par to, šobrīd jau ir piešķirts budžeta finansējums, kas tiem cilvēkiem, kas izņēma EID kartes laikā, kad likumā bija norma, kad ar tām varēs nobalsot arī Saeimas vēlēšanās, šie cilvēki pases šobrīd var saņemt par brīvu. Tādu cilvēku loks ir apmēram 1000, šobrīd apmēram 150 cilvēki ir izmantojuši šo iespēju. Tātad šie ir pārejas noteikumi, tā nav nekāda ilglaicīga norma, kas būtu šajā likumā, tie ir tehniski pārejas noteikumi, kas paredz to, ka cilvēkiem, kuriem ir EID kartes, būs iespējams saņemt šo te vienreizējo personalizēto vēlētāju apliecību, vēršoties savā tuvākajā pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Mums ir, mēs zinām, ka ļoti daudzi no šiem cilvēkiem, 28 tūkstošiem, kuriem ir tikai EID, ir gados jauni cilvēki, kas pamatā dzīvo reģionos un ir tīpaši Vidzemē. Es tikko apskatījos, kurās vietās atrodas PMLP nodaļas, viņas mums ir Smiltenē, Valmierā, Valkā, Bauskā arī, kur ir daudz cilvēki. Es zinu, ka Bauska nav Vidzemē, paldies Adamson kungs, tātad Zemgalē arī ir šīs nodaļas un šīs personalizētās vēlētāju kartes tur izņem būs iespējams un budžetam tas maksās tikai 4,8 tūkstošus. Tātad dosim šiem cilvēkiem iespēju nobalsot Saeimas vēlēšanās ar šiem te vēlētāju taloniem un tad domāsim, ko mēs darīsim tālāk ar šo situāciju. Paldies, lūdzu atbalstīt.
Paldies, viens deputāts ir runājis par, viens deputāts ir runājis pret. Mums ir jāpieņem lēmums balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai noteikšanu, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62, pret 2, atturas 26, likumprojekts komisijai nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par deputātu Edvardu Smiltānu atsaukšanu no publisko izdevumu revīzijas komisija. Iesniedzēji ir 10 deputāti. Lūdzu zvanu. Tad balsosim par lēmumu projektu par deputātu Edvardu Smiltānu atsaukšanu no publisko izdevumu revīzijas komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret nav atturas 2, lēmums pieņemts. Nākamais ir deputāta Verginas Latkovska Zaķa Ašrādena un citu iesniegtais lēmuma projekts par deputāta Edvarda Smiltāna ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Edvarda Smiltāna ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Nākamais lēmuma projekts, deputāta Vergins Latkovska Zaķa Ašrādena un citu iesniegts par deputāts Ilzes Vergins ievēlēšanu izglītības kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāts Ilzes Vergins ievēlēšanu izglītības kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret nav, atturs nav, lēmums pieņemts. Nākamais lēmuma projekts, ko iesnieguši deputāti Ilze Vergina, Nars Latkovskis, Cintars Zeķis, Arvils Ašrādins un citi, par deputāts Ilzes Vergins ievēlēšanu sabiedrības saliedētības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāts Ilzes Vergins ievēlēšanu sabiedrības saliedētības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Nākamais lēmuma projekts, kur iesniedz Liena Liepiņa, Dzintars Ābiķis, Ilze Vergina, Aigars Lepkovskis un citi, par deputātas Lienas Liepiņas ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātas Lienas Liepiņas ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Nākamais lēmuma projekts, ko iesnieguši deputāti Liena Liepiņa, Dzintars Ābiķis, Solita Čigāne, Ilze Vergina un citi, par deputātas Lienas Liepiņas ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātas Lienas Liepiņas ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Izskatām likumprojektu komercdarbības atbalsta kontrolas likumā. Pirmajā lasījumā budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Vilnis Ķirsis. Lūdzu.
Kolēģi, skatām likumprojektu komercdarbības atbalsta kontrolas likums ar ļoti apaļu numuru. Tātad jau 4000. Dokuments, ko izskata 11. Saime. Šis ir tātad pilnīgi jauns likums, kurš aizvieto jau spēkā esošu likumu ar šādu pašu noteikumu. Tātad viņš nepieciešams, lai nodrošinātu efektīvu komercdarbības atbalstu kontroli un novērst negatīvu ietekmi uz konkurence Eiropas Savienības iekšējā.
Kolēģi, lūdzu klusumu. Saimes kārtības rulis nosaka, ka komisijas vārdā tiek ziņots par likumprojekta izskatīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu noklausieties ziņojumu. Paldies.
Jā, tad likumprojekts ir nepieciešams, lai nodrošinātu efektīvu komercdarbības atbalsta kontroli un novērstu negatīvu ietekmi uz konkurence Eiropas Savienības iekšējā tirgū, kas var rasties piešķirot nelikumīgu tādu atbalstu komercsabiedrībām. Likumprojekts ir tapis pilnīgi jauns, jo ir izstrādāta vesela virkne Eiropas Savienības normatīvo aktu, tātad direktīvas ir dažādi Eiropas Savienības tiesu lēmumi, kas tātad maina izpratni par vairākām lietām un par cik tas apjoms grozījumu ir diezgan būtisks, tad vienkāršāk no juridiskās tehnikas viedokļa bija izstrādāt tādu jaunu likumprojektu. Galvenās lietas, kas ir mainītas attiecībā pret iepriekšējo likumu, ir tātad tiek ietverts nacionālais kompetenci sadalījums starp Finanšu ministriju un Zemkopības ministriju tieši tātad šajos zemkopības jautājumos. Tiek ietverts procesuālās normas attiecībā uz valsts atbalsta izvērtēšanu un paziņošanu. Tāpatās tiek noteiktas nelikumīgā valsts atbalsta atgūšanas procedūras. Tāpatās tiek noteikti finanšu uzskaits nosacījumi valsts un pašvaldību institūcijām piešķirot finansiālo atbalstu komercsabiedrībām. Komisija izskatīja un tad atbalstīja pirmajā lasījumā, bet tā kā šīs te virknes šo Eiropas normatīvu aktu stājās spēkā no šā gada 1. jūlija, tad komisija arī lūdz piešķirt likumprojektam steidzamību.
Tātad vispirms mums ir jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu komercdarbības atbalsts kontrolas likums atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret nav, atturas nav, likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu komercdarbības atbalsts kontrolas likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret nav, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un Saeimas sēdes dienu izskatīšanai otrajā lasījumā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. Jūnijas un izskatīšana pirmajā ārkārtas sēdē.
Tātad citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 16. Jūnijas un izskatīšana pirmajā ārkārtas sēdē starp sesiju. laikā. Paldies! Nākamais likumprojekts – grozījums autoceļu lietošanas nodavas likumā. Pirmais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Upenieks lūdzu.
Godātie kolēģi, likumprojekts ir saistīts ar autoceļu nodavas un lietošanas maksas ieviešanu un paredz noteikt atbildīgās iestādes Valsts akcijas sabiedrība Latvijas valsts ceļi un Valsts akcijas sabiedrība ceļa satiksmes drošības direkcija, kurām jānodrošina samaksas iekasēšana, pāraudzīšana visā valsts teritorijā, tā, lai iespēja mazāk traucētu satiksmes plūsmu. Komisija izskatīja šo likumprojektu un aicina atbalstīt pirmajā lasījumā un steidzamību piešķirt.
Tā, tad vispirms mums ir jābalso par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījums autoceļu lietošanas nodevas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 82, pret nav atturas, nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu, zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījums autoceļu lietošanas nodevas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 84, pret nav atturas, nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un sēdes izskatīšanas dienu Saeimas sēdē.
Priekšlikuma izskatīšanas termiņš 16. jūnijas un izskatīšana otrajā lasījumā tuvākajā ārkārtas sēdē.
Tātad citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 16. jūnijas un izskatīšana pirmajā ārkārtas sēdē starp sesiju pārtraukumā. Paldies! Nākamais likumprojekts – grozījuma likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās. Pirmais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Romalds Ražuks lūdzu.
Cieņamā sēdes vadītāja, godējamie kolēgi! Saimās budžeta nodokļu finanšu komisija izskatīja un sagatavoja pirmajam lasījumam grozījumus likuma par nodokļu piemērošanu brīvostas un speciālajās ekonomiskās zonas. Grozījumu būtība ir tā, ka pieņemta jaunā Eiropas Savienības direktīva, kas stājas spēka 1. jūlijā un pamatojoties uz to veikti šie grozījumi. Pārsvara viņi vērsti uz šo zonu kapitāla sabiedrību vai licencēto kapitāla sadarbību veiktiem ieguldījumiem un to regulēšanu, tiesības sniegt nodokļu atvieglojumus šajās zonas un paziņošanu par šo atvieglojumu sniegšanu. Komisija lūdz to apstiprināt pirmajā lasījumā un noteikt arī steidzamību.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 88, pret nav atturas, nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 85, pret nav atturas, nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un sēdes izskatīšanas dienu Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanās termiņš šā gada 16. jūnijas.
Tātad citu priekšlikumu nav, priekšlikuma izskatīšanas termiņš ir šā gada 16. jūnijas un izskatīšana?
Izskatīšana otrajā lasījumā šā gada 19. jūnijā Saeimas plenārsēdē.
Un izskatīšana otrajā galīgajā lasījumā šā gada 19. jūnija Saeimas sēdē. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums ir likumprojekts grozījuma likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Jūdiens lūdzu.
Godātie kolēģi, juridiska komisija pirms pirmā lasījuma izskatīja likumprojektu grozījumu likumu par kriminālu likumu spēkā stāšanas un piemērošanas kārtību. Likumprojekts pārēc papildināt narkotisko psihotropu vielu sarakstu ar jaunam vielām, kuram pat labu ir noteikts pagaidu aizliegums, bet ar šo likumu šiem vielam būs piešķirts šīs cits status. Juridiska komisija uzskata, ka likumsprojekts jāizskata steidzamības kārtībā
un šīs likuma projekts ir atbalstams. Tātad lūdzu atbalstīt steidzamību, kā arī atbalstīt likuma projekta pieņemšanu pirmajā lasījumā.
Lūdzu, Svana. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 89, pret nav atturs. Nav likuma projekts par steidzamu atzīts. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 90, pret nav atturs. Nav likuma projekts vienprātīgi pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. jūnijas un izskatīšu otrajā lasījumā 19. jūnijā.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir šā gada 16. jūnijas un izskatīšana ir šā gada 19. jūnijas Saeimas sēdē. Paldies! Līdz ar to visa mūsu šodienas darba kārtība ir izskatīta, bet pirms mēs reģistrējamies, es vēlos jūs informēt un vienlaiks arī aicināt rītdien 13. jūnijā 2011. Saeimas namā notiks diskusija Latvijai 100, kas tiek rīkota Saeimai sadarbībā ar Kultūras ministriju. Un galvenie diskusijas temati ir, kāda ir Latvijas 100-gadas svinību organizēšanas principi, mērķi, uzdevumi, organizācijas struktūra, nepieciešamā infrastruktūra un arī finansējums. Un diskusijas sākumā piedalīsies gan kultūras ministri, gan eksperti. Būs iespēja iepazīties arī ar Igaunijas pieredzi. Deputāti jau ir pieteikušies dalībai šajā pasākumā, bet es aicinu vēl kuplākā skaitā to atbalstīt. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un kamēr tiek tātad apkopot reģistrācijas rezultāti, un sekretāra biedrs Lucāna kungs tos nolasīs, lūdzu vārds deputātam Jānim Ozoliņam.
Cienījamie kolēģi, Tautsaimniecības komisijas sēde 1:15.
Paldies, vārds deputātai Dainai Kazākai.
Cienījamās kolēģis, lūdzu aicinu pēc 5 minūtēm tikties sarkanajā zālē, lai dibinātu sieviešu deputātu sadarbības grupu. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Arvilam Ašarādinam.
Cienījamie kolēģi, uzaicinu tos deputātus, kas ir ieinteresēti nodibināt sadraudzības grupu ar Beļģijas parlamentu pulcēties zeltnējā zālē.
Un vārds deputātam Ivanam Komentjevam.
Cieņemam deputāti, aicinu sporta pašu komisiju Lūzakas uz komisijas sēdē. Tūlīt pat.
Paldies. Vārds Saeimas sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Einārs Cilinskis, nav. Andrejs Klimentjevs, nav. Kārlis Seržants, nav. Juris Viļums, nav. Ivars Zariņš, nav. Paldies.
Paldies. Tātad 12. jūnija Saeimas sēde tiek slēgta. Jauka jums diena.